Blaðsíða 51. Efst á blaðsíðunni er ljósmynd af veggspjaldi. Í myndatexta segir: Til að skapa jákvæða mynd af stjórnarfarinu voru búin til veggspjöld sem sýndu hvernig þjóðin tæki framförum undir stjórn kommunista. Neðst á blaðsíðu 51 eru tvær ljósmyndir. Í myndatexta segir: Hér er dæmi hvernig kommunistar breyttu sögunni. Lenin stendur í ræðustólnum og talar. Við hlið stólsins stendur Trotski, sem gekk næstur Lenin af völdum á byltingatímanum. Af myndinni til hægri hefur verið klift, þannig að Trotski horfin. Stalin vildi að fólk myndi eftir sér, en ekki Trotski.